Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda Parkent ko'chasidan Mustaqillik ko'chasiga o'tish yo'lini ochish ishlari boshlandi. Bu haqda Qalampir o'z muxbiri xabar berdi. Hozirda ikki ko'chani bog'lash uchun yashil maydondan joy ochilib tekislangan. Ma'lumot uchun, Parkent ko'chasidan Mustaqillik ko'chasiga o'tish yo'li avval bo'lgan. 2015-yilning avgustida Oqqo'rg'on ko'chasidan Mustaqillik tomon eltuvchi Parkent hamda Buyuk Ipak yo'li metro bekati yo'llari temir panjaralar bilan to'liq yopilgandi. O'shanda sobiq Pushkin skveridan qayrilib olishi yopilgan va Parkent bozori tomon harakatlanish taqiqlangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.